Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Мінску зноў прыпыніла выдачу візаў беларускім грамадзянам. Актывістку Маладога фронту Насту Палажанку беларускія памежнікі не пусцілі за мяжу. Александра Казуліна ў калёні наведаў адвакат Дзмітр Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены сённяшнімі перамовамі з лідарамі краінаў НАТО на саміце альянсу ў Бухарэсце, нягледзячы на разыходжанні ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход і будзе ўспрымаць такое пашырэнне як пагрозу сваёй бяспецы. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер на сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Падрабязней пра саміт НАТО ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзыт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў сілам бяспекі прыпыніць рэйды і арышты па ўсёй краіне, каб даць шыіцкім ваяўнікам магчымасць здаць зброю да наступнага аўторку ўзамен на грашовую кампенсацыю. Кіроўчая партыя Зімбабве заявіла, што падтрымлівае ўдзел дзейнага прэзідэнта Роберта Мугабе ў магчымым другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Прадстаўнікі апазіцыі кажуць, што іх кандыдат Морган Цвангірай перамог ужо ў першым туры выбараў. Але афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў дагэтуль няма. На парламенцкіх выбарах кіроўчая партыя ўпершыню згубіла большасць. Былога прэм'ер-міністра Турэччыны Неджмеціна Эрбакана асудзілі на 11 месяцаў хатняга арышту паводле вінавачванняў у махлярстве. Эрбакана прызналі вінаватым яшчэ ў 2002 годзе ў сувязі з карупцыяй у ягонай партыі. Аднак ягонае зняволенне ўвесь час адкладалася ў сувязі з кепскім станам здароўя. У кітайскай правінцыі Сычуань, якая мяжуе з Тыбетам, адбыліся новыя хваляванні. Як паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва навінаў Сіньхуа, паліцыя зрабіла папераджальныя стрэлы, і адзін з чыноўнікаў быў паранены падчас сутыкненняў каля ўрадавых будынкаў. Пра прычыны сутыкненняў не паведамляецца. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 5 грамадскіх дзеячаў у Беларусі звярнуліся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і абранага на гэтую пасаду Дмітрыя Мядзведзева адносна вызвалення Александра Казуліна. Зварот падпісалі Вольга Казуліна, Святлана Калінкіна, Алексей Кароль, Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец. У сваім лісце да кіраўнікоў Расіі яны заклікаюць паспрыяць тэрміноваму вызваленню з калоніі былога кандыдата на прэзідэнта. Сёння Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец перадалі тэкст звароту дарадцу амбасадара Уладзіміру Паўленку. Як паведаміў Ігар Рынкевіч, яны пачулі ад расійскіх дыпламатаў меркаванне, што пакаранне Александру Казуліну было неадэкватным. Лічу, цяпер можна казаць пра адкрыццё другога ўсходняга фронту ў змаганні за вызваленне Александра Казуліна, сказаў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Тым часам яго цяперашні адвакат Дзмітр Гарачка сёння наведаў Александра Казуліна ў калоніі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Сустрэча адваката Дмітра Гарачкі з Александрам Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя.
Сярэдне чувствую. Он сказаў сярэдне, вот так, фразаю.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць, харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дмитрий Гарашко подтвердил звездки про то, что у Калёни возмоцнилась информационная изоляция ягонага подоборонного. Ранейшее активное листование Козулина с адресатами на воле амаль спынилось, каже адвокат.
Заходят, но очень-очень редко, большой задержкой.
Дмитрий Гарашко меркуя, что Александр Козулин на дотерминовое вызволение уже не различивая. По воле адвоката и администрация Калёни наурад ці будет ставить пытание про такое вызволение. Нагадаю, Александр Козулин был апошнім у спісе шасті палітвязняў, яких беларускія ўлады абяцалі вызваліць, каб палепшыць адносіны з США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Змітер Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александра Козулина на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што незабаве будзе прынята рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Козулина. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва Евразлязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызвалілі спадара Козулина, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларуси и за ее межами несколько белорусских активистов протягивают стафетную голодовку с такими потребованиями. Былый адвокат Козулина Игорь Ренкевич, який так само голодует, расповел Радио Свобода.
Я протягиваю 8 сутки. Да. Алкаев мне подтвердил, что будет еще голодовать. До речи, Алкаев сгубил 20 килограмм, а сын уже 10. З уліком, што ў Ізраілі Рівкін Роман голодує ще, то дзе-то каля 8 чалавек.
Ви на хвалях Радио Свобода. Сёння закончился термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25 соковика. Ля стену турмы на Окрестина их с кветками сустракали родные и поплечники. Сярод их была и наша корреспондентка Любовь Лунева, и она с нами на сувязи.
До турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Сярод іх прадстаўнікі моладзевых арганізацый, большасць з якіх належыць да арганізацыі незарэгістраванай «Малады фронт», а таксама да моладзевай арганізацыі «Джынс за свабоду». На волю выйшлі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, Алесь Ванчук, Кася Галіцкая, Саламгін Андрэй, Александр Станкевіч и Игор Панфилов. Усе чакалі, што выйдуць 9 чалавек, але высветлілася, што Александр, але высветлілася, што Змітер Курза і Артём Скарабагатаў знаходзяцца ў турме і будуць знаходзіцца яшчэ суткі. Справа ў тым, што суддзя Фёдарова у савецкім судзе, калі выносіла судовую пастанову, напісала час не ад 25-га з моманту затрымання, а з моманту, калі людзей арыштавалі на 10 сутак. Яна ў судовай пастанове напісала 16 гадзінаў 26-га сакавіка. І таму міліцыянты паведамілі хлопцам, што будуць іх трымаць яшчэ суткі. Вось іх паплечнікі сказалі, што будуць падаваць скаргу, бо атрымліваецца, што яшчэ суткі іх трымаюць ужо незаконна.
Люба, мы чуем на вашым фоне галасы, дыялогі. Выглядае, што людзі не спяшаюцца адысці ад сцену турмы.
А таму, што толькі што выйшла Кася Галіцкая, ёй уручылі кветкі, людзі стаяць і чакаюць, што, магчыма, на волю выйдуць гэтыя два чалавекі, якіх назвала Артём Скарабагатаў і Змітер Курза. Яны чакаюць, што, магчыма, некае ўсё ж такі рашэнне прымуць улады і выпусцяць хлопцаў, якія, ну, па сутнасці, ўжо сядзяць больш, чым ім далі. І такім чынам спецназаўцы знаходзяцца побач з натоўпам. Тут і спецназаўскі аўтобус, і аўтазак, і яшчэ некалькі міліцейскіх машын. Спачатку яны выціскалі людзей у сквер, бо было шмат людзей. Потым яны абкружалі, можа, з разоў 5 натоўп, і таксама спрабавалі выціснуць іх далей ад пляцоўкі, што ля турэмнай брамы. Але потым яны ўсё ж такі сталі па перыметры і папросту назіралі. Яшчэ прыехала сюды група дакументавання, так званая, і ўсіх прысутных здымалі на відэакамеру. І такім чынам на сённяшні дзень на волю выйшлі 7 чалавек, у турме застаюцца 10, і калі не выйдуць гэтыя двое хлопцаў, яшчэ двое, і такім чынам 12 чалавек, 12 апазіцыянераў застаюцца за турэмнымі кратамі.
Дякую, гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай ад сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна.
«Один день у БНР».
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Працягваем праграму. Лідары краінаў паўночна-атлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Сваю нязгоду з гэтым выказвае кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце альянсу ў Бухарэсце. У сваім выступе ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТА на ўсход.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пяты артыкул Вашынгтонскай дамовы аб стварэнні НАТА прадугледжвае, што напад на любую з краінаў альянсу будзе ўспрымацца астатнімі краінамі як напад на ўсіх. Такім чынам, учора НАТА ўхваліла планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Меркаваннямі палітыкаў і экспертаў цікавіўся Уладзімір Глот.
Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Мечислав Гриб упэўнены, американские заходы не закранают державной безпеки Беларуси. Яны накіраваныя не на напад, а на оборону, подкресливая генерал Гриб.
Беларусь, или так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставить на мяжи с Беларусью. Мне кажется, что нема тут пытаний таких, але с боку глежения политичного, особисто сегодняшнего политичного Беларуси, будет крик, будут претензии, будут некие погрозы, будет размахивание руками у той бок.
Старшыня Камісіі Савету Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чэргінец лічыць, што Беларусі нельга страчваць пільнасць. Ён спасылаецца на тое, што пасля аб'яднання двух частак Нямеччыны Захад запэўніваў, больш на ўсход прасоўвання НАТО не будзе. Але насамрэч сталася інакш, падкрэслівае генерал Чэргінец.
Что достаточно разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание развернуть там оружие и наступать на него. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности.
Политолог Вячеслав Пазняк лічит, до решения, якое приняли в Бухаресте, треба ставиться спокойно.
Непосредных таких погроз это решение не мая, потому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Когда белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, можно фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом смысле для Беларуси является вельми низкий негативный стан относинного и супрацовництва с Полночно-Атлантичным альянсом. Может, это самое великое питание, которое выходит на первый план, когда мы обмерковываем нюансы третьего позиционного района супрацьповетранной обороны у Европы по соседству с Беларусью.
Лічыць палітолог Вячеслав Пазняк. Пытанне, якія наступствы могуць мець рашэнні саміту НАТА, сёння працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды, палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну а праз хвіліну, пасля таго, як нагадаю асноўныя тэмы дня, вы пачуеце наша пытанне, як беларусы ставяцца да імкнення Грузіі і Украіны далучыцца да НАТО. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Як мы ўжо паведамлялі, пытанне аб планах далучэння Грузіі і Украіны да альянсу НАТО на саміце ў Бухарэсце было адкладзенае з тым, што да яго вернуцца ў перспектыве. А як вы ставіцеся да таго, што Грузія і Украіна імкнуцца ўступіць у НАТО? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я против, конечно, что они в НАТО уходят. Американцы залезут опять сюда. Будет Грузия, будет Украина. Зачем это надо? Был как у нас союз, так должен и оставаться союзом. Украина нам дорога, дорога. Грузия дорога, дорога. Там сколько там белорусов живет. Зачем надо лезть? Раз они обещают там золотые горы, так давайте мы тогда в Украину уедем.
Украина точно не выживет в НАТО. 100%.
Это шаг Украины, что они должны сами выбирать, как им дальше развиваться. Жить, как мы, допустим, белорусы, или как западные страны, я не знаю, это ихнее право. Мы будем относиться к ним так же, потому что они народ славянский, дружественный. Пускай, если они так хотят, пускай вступают.
Я даже не знаю, как бы это вам прокомментировать. Литературу надо почитать.
Против НАТО – это война, короче. Под боком будет, можно сказать, противник.
В НАТО же США преобладает. Грузия, когда войдет, как военное действие, она должна будет отправить своих солдат. И мирные жители Украины, которые в НАТО, они будут обязаны своих сыновей отправить на эти военные действия. А это все жертвы. Еще плюс в Украине может случиться так, что расставят противоракетную оборону в военные базы.
НАТО дать им сухарей поесть или что? Америка дала кому-нибудь жить. Лаптежникам там делать нечего. Их никто не возьмет.
Я сам украинец со Львова, так я против того, чтобы вступить в НАТО.
Аргументировать тяжело, как-то отрицательно просто. Вот в новостях все это освещается, и так вот, наверное, больше из СМИ такое отношение сложилось.
Это глупо с их стороны. Столько лет прожили вместе, теперь враги наши получатся, да? А против кого мы оружие готовим?
Ну, я имею в виду и Беларусь, и Россия.
Прибалтика уже там, Польша там, сейчас Украина станет там. Кругом белорусы обложили. Это неспокойно?
Конечно же, все пытаются как-то развиваться, кто за счет Запада, кто за счет кого.
Вообще-то, конечно, это их дела, Грузии и Украины.
Я тоже согласен с этим. Это их право, они должны сами выбирать. Отношение будет точно такое же к Грузии, к Украине, как и к остальным, на мой взгляд. Это их право, они имеют право полное, как и все остальные страны, вступать в НАТО. Они в НАТО захотели, это их право.
Як вы ставіцеся да імкнення Грузіі і Украіны далучыцца да НАТО? Такія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» вяртаецца на нашай хвалі ўжо ў гэтую нядзелю. І гэтая спецыяльная серыя будзе прысвечаная 20-годзю адкрыцця курапатаў. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
У спеціальному повідомленні консульської служби амбасади США у Мінську зазначається, що тепер американських громадян тут будуть приймати тільки по записі. Апрача того, у консульському відділі полічили необхідним часово спинити прийом більшості заявок на видачу візу громадянам Білорусі. Нове потребування білоруської МЗС об скороченні штату амбасада Злучених Штатів назвала необґрунтованими. Амбасада відновила видачу візу тільки 1 красовика, після двохтиднього перепинку, який був зв'язаний зі скороченням на половину кількості американських дипломатів у штаті амбасади. У амбасаді Злучених Штатів покуль не удокладняють, у яких випадках тепер візи будуть видаватися, а у яких – ні. Політик Олександр Добровольський, заходячи зі свого досвіду поїздок за океан, повідомив, що опозиція ніяких льготов по отриманні американських візів немає. Опозиціонери виконують ті ж формальності, як і всі, і так само повинні доводити, що не збираються заставатися у Злучених Штатах.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Ну, а зараз дадим слово нашому слухачу, який розкаже про проблему, яка його хвилює.
Я спеціаліст вищої кваліфікації, слесарь, наладчик. Зуби у мене заболіли. Ви знаєте, скільки стоїть поставити пломбу? Одну пломбу поставить, стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, где я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Больш подрабязный огляд звонку на свободу у нашем эфире «Хвилина упраз 5». Новые ценники з'явилися і у белорусских продуктовых крамах. От 1 красавіка павялічыліся цены на молочную продукцию, мясо и хлеб. Як реагуюць на гэта покупники? Передає наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
У Менской краме «Ретейл» экономист по ценам спадарыня Людмила так патлумачыла подорожение молока, мяса и хлеба.
Потому что у производителей данной продукции растут ежемесячно и цены на сырье, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то, ну, и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Это большой суммы, это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Спадарня Людмила кажет, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает, то, что цены растут, на все растут цены.
Покупники, с якими я погутарил каля универсаму Таллин, зауважают, что цены на продукты растут и застаются высокими. Многие люди живут от заробку до заробку, собрать гроши на отпочинок и не марать. А как набыть одежду, доводится экономить на харчевании. Пенсионерка, пакуючи купленное у краме, каже.
Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, дала 30 тысяч.
Ну это шмат с вашего бюджета.
Ой, муж миллион, я 300 тысяч пенсии. Ну это не каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла.
Спадарня Наталья каже.
Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое.
Ну а что вы купляете, звычайно?
Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли.
Пенсия у спадарни Натальи каля 400 тысяч. У лютом ее подвысили на 20 тысяч.
Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи.
Вероника пришла у краму с малым детем.
Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, да. В декретном отпуске нахожусь. Хватает притык от зарплаты до зарплаты.
Спадар Микола каже.
Цены подогнали. Цены большие, а живем еще по-старому. Прямовой политика такая.
З наведниками продуктовых крамов размовлял Олесь Дашчынский. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Насту Палажанку белорусские помежники сегодня у ночи высадили с тягника «Менск-Варшава» на белорусско-польской мяжи. Неполнолетней девчине сказали, что супроти ей небыто заведенная криминальная справа. А на все ее просьбы потлумачить, коли распачали справу и за что помежники отказывали, что яны гэтага не ведают, але докладно ведают, что справа находится у прокуратуры. Летось Насту Палажанку судили у криминальной справе разом с іншими молодофронтовцами за удел у незарегистрованной организации. Ей сябру покарали штрафами, а Насту попередили. апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начной свабоды будзе грамадская рэдактарка тыдня, палітык і праваабаронца Людміла Гразнова. У начных доследах сёння размова пра змену людзьмі сталага веку сваёй прафесіі. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чым ім не падабаецца іх прафесія. І таксама у нашым эфіры аповед пра калекцыянераў піўной атрыбутыкі. Іх з'езд пройдзе заўтра ў Менску. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, пра зняволенне Александра Казуліна і матэрыяльны дабрабыт. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство, Белькевич Целигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую. Трех-четырехъярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеют только к одному, к Лукашенко.
Дарагія слухачы свабоды, у аўторак у Полацку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач свабоды ў смс-лісце. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна.
У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Калі б ён гэта зрабіў у Нью-Йорку з гэтымі копамі амерыканскімі, яшчэ копы былі б чорнаскурыя, дык яны б з гэтага Казуліна катлету зрабілі бы. А тут ён сабе сядзіць і адпачывае на лаўцы ў тюрбе, а вы носіце як спісанай торбы з гэтым Казулінам.
Выказванне каментуе былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
У суде мы доказали, что его деяния Александра Казуліна не подпадают под криминальную отказность и не являются ни хулиганскими, ни порушающими громадский порядок. Что тычется, что носимся с Казуліным? Да, мы будем змагаться за его вызволение столько, сколько треба. Потому что ни в одной краине света нема такого, чтобы кандидат в президенты был затриманный и посадженный в тюрьму. Нават у Афрыцы таких падзей не было.
Людміла Гразнова – самы лепшы грамадскі рэдактар «Свабоды». Спадарня Людміла, як вы ставіцеся да хвалі будаўніцтва ў краіне шэрагу шкодных прадпрыемстваў? На гэтае пытанне, дасланае праз СМС, адказвае Людміла Гразнова.
Адмоўнае стаўленне да гэтага, таму што мы пераўтвараемся ў трэцюю краіну, куды скідваюць шкодныя прадпрыемствы, перш-наперш Расія. Мы маем Чарнобыль. Тэхналагічна і эканамічна нічога не змянілася з тых часов, тому великая рызыка знову будовать нечто такое. Не треба робить из Беларуси страшилку, як Павночная Корея.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации в слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головой. Я не был никогда на Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 19:30 у Пражскай студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены сённяшнімі перамовамі з лідарамі краінаў НАТО на саміце альянсу ў Бухарэсце, нягледзячы на разыходжанне ў меркаваннях. Ён аднак падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход і будзе ўспрымаць такое пашырэнне як пагрозу сваёй бяспецы. Генеральны сакратар НАТО Ябда Хопсхефер на сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзыт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў сілам бяспекі прыпыніць рэйды і арышты па ўсёй краіне, каб даць шыіцкім ваяўнікам магчымасць здаць зброю да наступнага аўторка замен на грашовую кампенсацыю. Былога прэм'ер-міністра Турэччыны Неджмеціна Эрбакана асудзілі на 11 месяцаў хатняга арышту паводле абвінавачвання ў махлярстве. У кітайскай правінцыі Сычуань, якая мяжуе з Тыбетам, адбыліся новыя хваляванні. Кіроўчая партыя Зімбабве заявіла, што падтрымае ўдзел дзейнага прэзідэнта Роберта Мугабе ў магчымым другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер коратка пра беларускія падзеі. Сёння скончыўся тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у дэманстрацыі 25 сакавіка. Сустракаць людзей каля сцену турмы на вуліцы Акрэсціна прыйшло больш за паўсотні чалавек. Пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візаў і выдачу візаў беларускіх грамадзянаў. Нагадаю, што днямі Беларускае міністэрства замежных справ запатрабавала надалей скараціць колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Менску, гэтым разам да 7 чалавек. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» «Наступ Алажанку» беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе заведзеная крымінальная справа. Грамадскія дзеячы Беларусі заклікаюць кіраўніцтва Расіі запатрабаваць ад уладаў Беларусі вызваленне Аляксандра Казуліна. Адпаведнае пасланне сёння перададзенае ў расійскае пасольства ў Менску. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Пастановай Міністэрства эканомікі павялічаныя гранічныя адпускныя цэны на малако, смятану, тварог, хлеб і мяса. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабоду» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Зміцера Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. Яна сёння прысвечаная вынікам бухарэсцкага саміту НАТО. Рэакцыю Беларусі на саміт і тое, як ён паўплывае на дачыненні паміж Расіяй і Захадам, абмяркоўваюць за круглым сталом палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Яшчэ напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсце разгарэліся палітычныя жарсці вакол яго магчымых рашэнняў. Асабліва востра абмяркоўвалася пытанне аб уступленні ў гэтую міжнародную арганізацыю Грузіі і Украіны. Але вось саміт прайшоў, здаецца, ніякіх рашэнняў, якія ўзрушылі б геапалітычнае статус-кво, не прынята. Як можна ацаніць вынікі бухарэсцкага саміту НАТО? Спадар Фёдару.
По-перше, я б усё ж хотел означить, что на саммите не разглядалось питание об долучении до самой НАТО Грузии и Украины. Говорка шла об их долучении до программы по досягнению сябровства. Это крыху іншая справа. В этой программе можно удельничать и 5, и 10 годов, покуль альянс не вырашить, что кандидат отповедая ягоным потребованиям. Подклали это на год. Усяго, можа нават меней. Наступны саміт 60-годдзе НАТО будзе адзначацца, пройдзе ў 2009 годзе ў Страсбургу. І вось Грузію і Украіну так падсалодзілі крыху ім гэтую адмову, тым, што будуць далей разглядаць гэтае пытанне і, магчыма, ў наступным годзе ўсё ж іх далучыць да гэтага. Акрамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты ў плане размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І вось калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазе Грузію і Украіну, дык тут, хутчэй за ўсё, яна ўсё ж прайграла. Вось гэта асноўнае пытанне. Там былі больш дробныя, але яны ўжо не могуць паўплываць на геапалітычнае становішча ў Еўропі і ў свеце.
Гаспадар Лагменец, а вы як бы ацанілі вынікі бухарэсцкага саміту НАТО?
Відавочна, што гэта не была такая вехавая падзея. Але тым не менш, я лічу, што тыя вынікі, якія былі дасягнутыя, яны паказваюць жыццяздольнасць НАТО як альянсу дэмакратычных краінаў, якія яднаюцца, супрацоўнічаюць у вайсковай галіне. Апроч згаданага пытання пра падтрымку саюзнікамі па НАТО, плянаў ЗША разгортвання антыракетнай абароны, варта таксама зазначыць, што на сённяшні дзень у НАТО ёсць даволі значная праблема зацвярджэння сваёй трываласці і таксама здольнасці вырашаць рэгіянальныя канфлікты, напрыклад, канфлікта ў Афганістане. Рашэнне, якое было прынята ў Бухарэсце, ішло ў кірунку таго, каб узмацніць наяўныя войскі краінаў НАТО ў Афганістане, і гэта адпавядае таму выкліку, які сёння стварае сітуацыя ў Афганістане для альянса як такога і найперш для Злучаных Штатаў. Таксама я лічу, што немалаважным вынікам Бухарэсцкага саміта НАТО з'явілася рашэнне французаў далучыцца да вайсковай інтэграванай структуры НАТО, і гэта відавочна ідзе у рэчышчы ранейшай французскай палітыкі ўзмацнення еўрапейскага кампанента ў рамках НАТО, але тым не менш заўважнае пэўнае перасэнсаванне. Што датычыцца пытання, якое наўпрост закранае наш рэгіён, пытання далучэння Украіны і Грузіі, то тут нельга сказаць, што ёсць чыясьці вялікая перамога. Было прынятае узважанае рашэнне, і відавочна будзе зроблены далейшы крок, я думаю, пазітыўны для Украіны і для Грузіі на наступных паседжаннях у рамках НАТО. Варта сказаць, што працэс быў ужо зададзены. Ён ідзе ў кірунку далучэння гэтых краінаў. Насельніцтва, калі казаць пра Грузію, адназначна падтрымлівае ўступленне сваіх краінаў у НАТО. Калі казаць пра Украіну, насельніцтва ўсё ж такі паступова схіляецца да неабходнасці далучэння Украіны да НАТО як гарантавання нацыянальнай бяспекі і незалежнасці для Украіны.
Захоўваецца напружанне ў дачыненнях паміж Расіяй і Захадам. Не знікаюць старыя, але з'яўляюцца і новыя канфліктныя вузлы. Элементы супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе, Косава, магчымае ўступленне ў НАТО Грузіі і Украіны. Некаторыя эксперты кажуць, што менавіта вось гэтая праблема пашырэння НАТО на тэрыторыю постсавецкіх дзяржаў можа стаць галоўным праблемным пытаннем у дачыненнях паміж Захадам і Расіяй пры новым расійскім прэзідэнце. Як могуць паўплываць рашэнні Бухарэсцкага саміту на дачыненні паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдару.
Новаабраны прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў даў першае інтэрв'ю замежным, як не дзіўна, сродку масавай інфармацыі, гэта была газета Financial Times, у якім ён адзначыў, што пашырэнне НАТО з уключэннем туды Грузіі і Украіны з'яўляецца выклікам для Расіі і стварае для яе пэўную небяспеку. Тут цяжка, канешне, з гэтым пагадзіцца, але такое меркаванне ў Масквы ўжо даўно, праўда, яны супраціўляліся і ўступленню Польшчы, Венгрыі і Чэшскай Рэспубліцы ў свой час, яшчэ больш супраціўляліся ўступленню Балтыйскай краінаў. Тым не менш, гэтыя падзеі адбыліся, і я не ўпэўнены, што расійская бяспека ад гэтага вельмі моцна пацярпела. Тым не менш, такія настроі існуюць, і я мяркую, што Расія будзе рабіць усё магчымае, каб раскалоць НАТО у сялякім разе па гэтым пытанні. Яна будзе выкарыстоўваць свае энергетычныя магчымасці для аказання ціску на старых сябраў НАТО, такіх як Германія і Францыя. Праўда, зноў жа не ўпэўнены, што гэта ў іх у канчатковым сэнсе атрымаецца. З гэтага пункту гледжання, як я ўжо казаў, можна лічыць, калі не канчатковай, дык усё частковой перемогой то, что Грузии и Украине отмовили зараз в плане по достижению сябровства. Зато ось то, что союзники Соединенных Штатов подтримали их пропановы по размещению элементов супротиракетной обороны, это, на мой погляд, не вельми добро для Москвы, якая так само сопротивляется этому моцно, хоть опошним часом, как бы цим некие зрухи наметились в этом накерунку. Правда, сегодня Россия все ж подписала с НАТО погоднение об транспортировке грузов про ее территорию в Афганистан. Правда, говорка там идет больше про грузы не военного призначения, а худшее про харчовые товары для миротворчих сил. Это все показывает, что то, не глядячи на то супрацьстояние, якое есть помеж Россией и НАТО, навод российское керавництво при всем своим негативным ставлении до альянсу вымушено признать, что опошний робит довольно значную справу в первую чергу для обороны той же самой России от афганских талибов. Я меркую, что все ж ранее и поздней это сближение не вельми худкое, с отходами у бок ти назад будет протягиваться.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Виніки Бухарестського саміту НАТО обмярковують політологи Андрій Федоров і Олесь Логвінець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Логвінець, як би ви прокоментували рішення Бухарестського саміту НАТО в контексті дочинення поміж Росією і Заходом?
Відомо, що Росія сприймає певні кроки Північно-Атлантичного альянсу як небезпечні для її. Але у той же час, на мою думку, російське керівництво доволі реалістично оцінює свої здольності спинити цей процес. І тому, я так само, я думаю, розумію, що велізарне супротистояння цьому процесу тільки узмоцнить внутрішню єдність у рамках НАТО. Тому за якимись такими деклараційними, вельми непримальними заявами російські влади імкнуться не спалювати всі мости, і заховувати можливості для супрацовництва з НАТО як військовим альянсом. Варто так само зазначити, що навіть українські політики підкреслювали, що на сьогоднішній день узровень політичних стосунків поміж Росією і НАТО вищий, ніж поміж Україною і НАТО, яка на політичному узровні заявила про своє жадання долучитися до альянсу. Це значить, що Росія на сьогоднішній день навряд чи зможе цілком заблокувати ті процеси, які сьогодні йдуть у нашому регіоні, і я б не був таким великим алярмістом не казав би, що долучення махчимое прос певний час Грузії і України до НАТО цілком одновить так звану холодну війну в стосунках поміж НАТО або поміж Злученими Штатами, які, як відомо, найбільш відстоюють ідею долучення України і Грузії і Росії.
Лукашенка черговим разом не пустили на саміт НАТО. Приймаючи учора міністра оборони Мальцева, керівник Білорусі казав про вонкові погрози країні, поставив задачу масувати оборону у союзі з Росією. Як би ви прокоментували позицію білоруського керівництва на рішенні саміту НАТО? Господар Федору.
Эту розмову ми чуємо вже вельми давно, не тільки до 12, з того самого моменту, як НАТО почало опошні процеси свого поширення. І те, що Олександра Лукашенко не пустили на саміт, це так само, як ви вже казали, не перший випадок, перший раз це відбулося у 2002 році, коли там був саміт у Празі, там були конфлікти вокруг консультативно-наглядальної групи ОБСЄ у Мінську. Правда, тоді білоруська делегація не відмовилася від удзелу у саміті увогуле. Міністр заміжних справ поїхав і вступив з доволі жорсткой заявой. Зараз чомусь ми вирішили зусім відмовитися від удзелу. Магчыма, гэта звязано з апошнім абвастрэннем у беларуска-заходніх стасунках. На сустрэчы з міністром абароны Лукашенко казав, што будзем праводзіць вучэнні, але ж, здаецца, мы і так іх праводзім амаль кожны год. Калі нават Украіна далучыцца до НАТО, гэта для нас, на мой погляд, стратэгічна нічога не зменіць, бо мы ўжо мяжуем з трыма краінамі-удзельніцамі і з Польшчы, напрыклад, мяжуем уже амаль 10 гадоў. І мне не падаецца, што нават у беларускага насельніцтва узнікли нейкі пачуцці большай небяспекі, што адбылося з таго часу. Хоча і за ўсё тут робіцца такая спроба нейкім чынам далучыцца да расійскай пазіцыі, каб атрымаць ад Москвы пэўныя прэферэнцыі, выдаючы сябе за апошняга хаўрусніка яе на заходнім накірунку. Шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі менавіта ў адносінах Расіі і НАТО, і калі яны будуць паступова паляпшацца, я мяркую, што Беларусь таксама нікуды ад гэтага не дзенецца.
Господар Логвінец, вы як оцениваете позицию Беларуси относно решения Бухарестского саммита НАТО?
Я думаю, что дзеянні беларускіх уладаў і рэакцыя на незапрашэнне кіраўніка Беларусі на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства, гэта перабольшаная рэакцыя. Перакананы, што яна цалкам ляжыць у рэчышчы сённяшняй палітыкі беларускіх уладаў на абастрэнне адносінаў з заходнімі краінамі. Гэта проста была нагода. Відавочна, што спажывальнікамі ўсёй гэтай антызаходняй рыторыкі найперш з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, а потым Расія. Таму беларускім уладам у сённяшні крызісны час стасункаў з Захадам вельмі зручна было выкарыстаць і гэтую нагоду, каб яшчэ больш падліць масла ў агонь. У той жа час, мне падаецца, што нічога не памяняецца ў стасунках Беларусі з НАТО нават пасля магчымага далучэння Украіны да Паўночна-Атлантычнага альянсу. Таксама усе гэтыя загады ці спробы нібыта ўзмацнення вайскова-палітычнага супрацоўніцтва з Расіяй альбо вайсковыя вучэнні, яны не з'яўляюцца нічым новым. Можна так сказаць, што вялікія вайсковыя вучэнні ў Беларусі, яны супадаюць з палітычным цыклам у нашай краіне. Гэта такое бразганне зброі, каб паказаць, што ніхто не мусіць умешвацца ў нашы ўнутраныя справы. На сённяшні дзень беларуская вайсковая палітыка, яна цалкам залежная і узгодненая з нашым усходнім суседам.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Андрэя Фёдарова і Алеся Лагвінца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства США ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» наступа лажанку беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзеная крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі пляны амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат. Паводле Дмітра Гарачкі, Казулін ўжо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Пастановай Мінэканомікі павялічаныя гранічныя адпускныя цэны на малако, смятану, тварог, хлеб і мяса. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа з Дмітра Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну.
На немецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай Вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залессе нарошчвала свае магутнасці ў расійскай імперіі, майстры з Залессе працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання. Але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня.
Пакуль я фотографаваў мёртвый завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне, як жыццё, мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Но все равно, знаете, завод стал, это плохо. Но люди не беднеют.
Так.
Все равно. Каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чем?
Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что, это значит, семьи...
Да, ждут, как с армии.
Как с фронта.
Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронте. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 неких там дней, показывает. А дома у мамы и коровка, и у всех господарка. Приемно это? Ничего приемного я не вижу.
За края теперь тоже молодежь выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороне. Нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
То семья-то мужик у России. Куда только можно кинуться, туда и люди кидаются. И вообще, кто я творю?
Але в Россию едут не все. Бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце?
Ну, канешне, столько адработаць, што ўсё. Ну, такая работа, что отойти от нее не отойдешь. Шкалар обязательно должен присутствовать вот каждую минуту, каждый. Ну, все делали, пивные бутылки, водочные, да потом белое стекло, коньячное, под шампанское бутылку.
И что, они стали непотребны извозить?
Да, получилось так, что...
Одна частка мужчын працуе за мяжой і на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца нецяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены. Якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць многа.
Много пьюсь.
Да? Много пьюсь. Я хожу, 20 годов женатый был, я столько не пил, как тут. А самое большое в Гамбурге, я жил в Германии. Больше там за все. Там можно жить прямо на тротуары с протянутой рукой. Накидали ему копеек, этой фенишка, внутри марки были. Все, я раз поднялся, пошел, пиво купил и знал ляжить, ждать, пока нас их хотим.
А долго вы там были?
2 года.
2 года в Германии?
Да, я с семьей там был.
Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам.
Ну, праблемы тут, мая і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта плаціць. Судавыя здзержкі, там адвакацкія. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёд.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну,
вы еще здоровы. Все можно и поправить.
Поправляю, ну, до дела хожу, как и ходил. Бухают мужики, никто баб не трахает. Я говорю, что я руналился к вам в поселок приехал. Говорю, где тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю, ой, земли хватает. Вот, думаю, кроликов разводить.
У эфиры «Подорожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік расказвае пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну.
У 1911 годзе ў газеце «Наша Ніва» Янка Купала пад псеўданімам «Нягутнік» пісаў адсюль наступнае. Нядаўна мне прыйшлося пабываць у тутэйшай гуце Залессі. Найболей зарабляюць майстры. Але калі ўзяць пад увагу, колькі такая праца вымае духу і ўкарочвае веку, дык тая аплата зусім малая. Але і пры ёй можна было б як колічы жыць, каб адміністрацыя была б крышку акуратнейшай і звяртала ўвагу на людзей, што для яе карысці працуюць. Працуе ў гуце больш як 300 чалавек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар. І ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце.
Сергей Васильевич, а вам баліць сэрца за завод?
Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавіны адработаў. Усё ж ручную. І бутылочкі разгібалі так конусам. А цікарскія дзюбачку так... Рабілі глубленні.
Работнікі гуты, яны жылі багата?
Ну, пры цары булка, большая булка была, 3 копейкі стоіла. Хто рабіў, канешне, багата. А пры Польшчы, так як багата, касцюмы якія хорошыя. А што в дзярэвні з этой зямлі? Велосипеда ж не маглі мужыкі купіць. А ў гутнікаў ўжо ж на маёй памяці Неман быў ровар Гродзенска завода. Спіцы крэпкія былі, не гадкія, як цяпер.
Невялікая дэталь ад старога шклавара пра 39-й год.
Свабадзілі 17 сентября. І сразу з НКВД паставілі чалавека, назначылі, чтобы глядзеў, як з трубы дым ідзе.
Пенсіянерка Надзея Вераб'ёва – чалавек у партызанскім знакаміты. Гэтая хударлявая бабулька з украінскай касічкай, заплеценай вакол галавы, не дае спакою ні мясцоваму, ні сталічнаму начальству. Гуту пагубіла пластыкавая бутэлька і папяровы пакет, але спроба варыць шкло ў новых умовах была зроблена ў 2000 годзе. Слова спадарыні Надзеі.
На гэты ремонт завода я прылагіла ўсю дакументацыю. На ремонт гэтага завода адпусцілі 3 мільярды, мусіць, 3 мільярды. Трэцяя часть толькі асталася. І гэта трэцяя часть пайшла на нямецкае абарудаванне, каторыя должны былі прывезена, короче говоря. А цяпер начамі яго збываюць на металалом. Те, каторыя былі вінаваты ва ўсём, те змылись быстры. Нашлі работы ў Мінску, за Мінском, дзе хочаш. Но людзі ж і баяцца. Ну а мне то нечы аціраць дачкоў, в общем, унучкі кулакоў.
На жаль, сённяшні дырэктар гуты не знайшоў магчымасці сустрэцца з вашым пакорным слугой. Але затое партызанка Надзея Вераб'ёва правяла мяне пад выглядам унучка на тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя – дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны.
Вот этот металалом, который... Цяпер ўжо будуць яго такім-то образам. Яны ўжо яго многа выгрузілі. Надо ж, як то загнаць, дык старагіруйся.
І тут робяцца вось гэтыя драўляныя паддоны.
Вот тут вот драўляныя паддоны. 21 чалавек быў рабочых і 7 руководзіцелі. Прадстаўляеце?
20 чалавек?
21 рабочы і 7 руководзіцелі.
І 7 кіраўнікоў?
Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.